რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჯეაურელი გადაცნობ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი ატარებს მასშტაბურ სამხედრო საჰაერო მანევრებს, ისინი ვრცელდება საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. ნადია სავჩენკო მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში ესაუბრა არაბული ქვეყნების წარმომადგენლებს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს მასშტაბურ სამხედრო საჰაერო მანევრებში, რომლებიც რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულსა და მის მიერვე ოკუპირებულ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რეგიონებზე ვრცელდება. სამხედრო წყაროს ცნობით სწავლებაში იყენებენ საჰაერო ძალების შეიარაღებაში არსებულ 500-მდე სახეობის მძიმე ტექნიკას და აღჭურვილობას, რაც საავიაციო და სარაკეტო თავდასხმების მოსაგებია. სავლების ზონა მოიცავს სამხრეთ რუსეთს, ჩრდილოეთ კავკასიას, ანექსირებული ყირიმის ნახევარკუნძულს და ასევე საქართველოში ოკუპირებულ რეგიონებს აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს. რუსეთში დაკავებულმა უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ მისი ადვოკატის განცხადებით ნაწილობრივ შეწყვიტა შიმშილობა, რომელიც 83 დღის წინ დაიწყო. ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა ტვიტერით გაავრცელა სავჩენკოს ერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ იწყებს ბულიონის მიღებას, რათა იცოცხლოს და იფრინოს. სავჩენკო მადლობას უხდის მხარდამჭერებს და წერს: მე ვიბრძოლებ თქვენთან ერთად იმისთვის, რომ ბრძოლა შეძლო, ძლიერი უნდა იყო. ფეიგინმა სავჩენკო მოინახულა მოსკოვის წინასარი დაკავების იზოლატორში, მას შემდეგ რაც რუსეთის საშელ აღსვლების უწყებამ გავრცელა ცნობა, რომ უკრაინელი პილოტი დათანხმდა ექიმების რეკომენდაციების შესრულებას. სავჩენკო აცხადებს, რომ შარშან ივნისში აღმოსავლეთ უკრაინაში მოიტაცეს რუსეთის მომხრემი ამბოხეებმა და უკანონოდ გადაიყვანეს რუსეთში, სადაც მას საყნებული აქვს ორი ჟურნალისტის მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდება. აქამდე რუსეთმა რამდენჯერმე უარყო დასავლეთის მოწოდებები, გაათავისუფლოს სავჩენკო, რომელმაც შარშან 13 დეკემბერს დაიწყო შიმშილობა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი რუსეთში ვიზიტისას პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრამდე ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მივიდა და ის ყვავილებით შეამკო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, კრემლთან ახლოს. ნემცოვის მკვლელობის ადგილის მონახულების შემდეგ რენცი ცალ-ცალკე შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს. პუტინთან შეხვედრის დაწყებამდე მატეო რენციმ განაცხადა, რომ სურს რუსეთის პრეზიდენტთან ისაუბროს ევროკავშირ რუსეთის ურთიერთობაზე უკრაინის კრიზისის კონტექსში. 4 მარტს, ანუ გუშინ, რენცი კიევში შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატები კვლავაც ადევნებს თვალს დესტაბილიზაციის ხელშემწყობ ნაბიჯებს, რომლებსაც ირანი ახლო აღმოსავლეთში დგამს, მაშინ როცა 6 ქვეყანა და ირანი ცდილობენ მიაღწიონ შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. კერიმ ეს განცხადება გააკეთა 5 მარტს საუდის არაბეთში ვიზიტისას მონარქთან და სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ. ვიზიტი მოხვა ჯონ კერის სამთხიან მოლაპარაკებას ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მოჰამად ჯავად ზარიფთან. შვეიცარიაში გამართული ამ მოლაპარაკების მიზანი იყო ირანის დაყოლიება ურანის გამდიდრების პროგრამის შეზღუდვაზე ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას და ირანს მარტის ბოლო აქვთ განსაზღვრული თარიღად შეთანხმების პროექტის მოსამზადებლად და 30 ივნისის საბოლოო შეთანხმების გასაფორმებლად. სეულში დაჭრეს სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების ელჩი მარკ ლიპერტი. მას ოფიციალურ პირებთან შეხვედრაზე საუსმისტრო სეულში ბოსნეული საჭრელი დანა დაარტყეს. ამერიკელი დიპლომატის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. და ბოლოს, ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიცეს ძალადობის გამო თბილისის პოლიციამ ერთი ადამიანი დააკავა. მას ბრალად დედება ძალადობით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა და ნივთის დაზიანება. ინციდენტი 4 მარტს მოხდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գրանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպլե ռադիոկանը։ Եվրասիական տնտեսական միության կազմում ընդգրկվելուց հետո իշխանությունները հայտարարեցին, որ դա չի խոչընդոտելու Եվրամիության հետ Հայաստանի նորմալ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Իսկ իրականում ինչպիսին է իրավիճակն այս հարցում, փորձել է ճշտել մեր տղտակից Սարգիս Հարությունյանը։
Ռիգա ամկայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին մոտ 2.5 ամիսը մնացել, սակայն Հայաստանն այդպես էլ չի վերսկսել բանակցությունները Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիր կնքելու նպատակով։ Այս մասին հայտնի դարձավ այսօր Էկոնոմիկայի առաջին փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանի խոսքից, ով ընդգծեց. Եվրամիության հետ ընդհանրեն միայն մասնագիտական քննարկումներ։
Եվրոպական միության հետ այս պայմանագրության բանակցային գործընթաց չի ընթանում։ Խոսքը գնում է ընդամենը մասնագիտական քննարկումների մասին, որը ուղղված է հետագա համագործակցության ուղղվածությունը ոլորտային ծածկույթի շուրջ քննարկումներ և ընդհանուր տեսակետներ ձևավորելու շուրջ։
Ճիշտ եմ ես ձեզ հասկանում, որ նոր փաթեթային պայմանավորվածության մասին այլևս խոսք չի գնում, և Հայաստանն ու Եվրամիությունը քննարկում են տարբեր ոլորտներում տարբեր խորությամբ համագործակցելու մասին միայն։
Դեռ վաղ է նմանատիպ ձևակերպումներ կամ ընդհանուր եզրահանգումներ անելը, կան ընդհանուր մասնագիտական քննարկումներ։
Այս հայտարարությունը ուշագրավ է նաև այն պատճառով, որ անցած տարվա ընթացքում հայաստանցի պաշտոնյաները շարունակ հայտարարում էին, թե Եվրամիության հետ բանակցություններ են ընդհանում նոր համաձայնագիր կնքելու շուրջ, որը չի ակասի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Գարեգին Մելքոնյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտարարեց, որ Հայաստանը Եվրամիության հետ վերսկսում է բանակցությունները նոր համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, և եթե աշխատանքները արդյունավետ ընթանան, այդ փաստաթուղթը կստորագրվի մոտ ապագայում։ Շուրջ 3 շաբաթ առաջ էլ Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեյան լրագրողներին փոխանցեց, որ Ռիգայում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում կպարզվի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը։ Այդ գագաթնաժողովը կայանալու է մայիսին, և հաջորդն է 2013-ի նոյեմբերին տեղի ունեցած Եվրամիության-Արևելյան գործընկերության Վիլնուսյան գագաթնաժողովից հետո, որի ժամանակ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել մոտ 3.5 տարի բանակցված ասոցացման համաձայնագիրը։ Եթե չկան բանակցություններ և ընդամենը մասնագիտական քննարկումներ են, հետևաբար Ռիգայի գագաթնաժողովից Հայաստանի մասով ոչինչ չենք կարող սպասել, հարցրեցինք Գարեգին Մելքոնյանին։
Ես պետք է խնդրեմ այդ հարցով դիմեք արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ այդ մասը նախապատրաստական աշխատանքը տենց ներգրավվածություն անում է ԱԳՆ-ը։
Դիմեցինք ԱԳՆ-ը, նախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատությանը ներկայացրեց այս հունվարին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եվրամիություն-Հայաստան խորհրդի նիստից հետո արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքը։ Հայաստանը մտադիր է զարգացնել և խորացնել համապարփակ համագործակցությունն ու գործընկերությունը Եվրամիության հետ, հաշվի առնելով մեր պարտավորությունները այլ միջազգային ինտեգրացիոն ձևաչափերում։ Մեր եվրոպական գործընկերների հետ քննարկումներ ենք անցկացնում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա զարգացման շուրջ։ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ղազինյանի խոսքով, այնինչ այսօր առկա է Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններում, կարելի է բնորոշել միայն ճգնաժամ բառով։
Իրավիճակը հետևյալն է, որ կողմերը դեռևս չեն կարողանում գտնել այն ընդհանուր փոխադարձ ընդունելի ձևաչափը, որով հնարավոր կլինի կառուցել երկու կողմ հարաբերությունները։ Հիմա ես վստահ չեմ, որ Հայաստանը կարողանա անել նույն առաջարկությունը, ինչ որ արեց սեպտեմբերի 3-ից հետո, այն է պատրաստակամություն ստորագրել այդ համաձայնագրի քաղաքական մասը, քանի որ մեկն է այստեղ պատճառաբանությունը, գտնվելով անվտանգության մի համակարգում, ինչպես կարելի է ինտեգրվել տնտեսական այլ համակարգի, հիմա առավել դա խորացա, որ գտնվելով անվտանգության ու տնտեսական մի համակարգում, ինչպես կարելի է ինտեգրվել քաղաքական մեկ այլ համակարգի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի մի շարք կառույցներ տեղափոխվում են Ստամբուլ։ Սա լուրջ մտահոգություն է պատճառել մի շարք հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
ՄԱԿ-ի եվրոպական կառույցները Ստամբուլ տեղափոխելով լուրջ խոչընդոտներ են ստեղծվում հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների համար։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կանանց աջակցման որոշ ծրագրերի գրասենյակներ արդեն իսկ Ստամբուլում են, իսկ հիմա հերթնասել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գրասենյակի Բրատիսլավայից Ստամբուլ տեղափոխելուն։ Հայաստանյան 22 հասարակական կազմակերպություններ նամակ են ուղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, որում իրենց անհանգստությունն են հայտնել այս խնդրի կապակցությամբ։ Թուրքիան շարունակում է ժխտել 1915 թվականի հայերի ցեղասպանության փաստը, շեշտում են ՆԱՄԿ-ի հեղինակները, ավելացնելով, որ 2015 թվականը հատուկ ուղենշային տարի է Հայաստանի պատմության մեջ։ Մեջբերում են Բան Կի-մունին ուղված ՆԱՄԿ-ից. «Մենք համոզված ենք, որ համաշխարհային քաղաքականության մեջ չպատժված, չդատապարտված ցեղասպանությունն է ծնել հետագա տարիներին մարդկության դեմ գործած հանցագործությունները»։ Մեջբերման ավարտը. ՆԱՄԿ-ի համահեղինակներ ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանն և Հանուն Կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը հասկանում են, որ Թուրքիան մեծ ֆինանսական աջակցության շնորհիվ է կարողանում գրավել արևմուտքի ուշադրությունը։ Այդուհանդերձ, հայկական դիվանագիտությունը գոնե պետք է փորձի կանխարգելել ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցների Ստամբուլ տեղափոխման գործընթացը։
Այսինքն մենք պետք է հստակ ասենք, որ այլևս չի կարելի թույլ տալ, լինի ՄԱԿ-ը, լինի այլ Ադյան, շարժվի զուտ, գիտեք, այդպես մերկանտիլ փոհային հարմարությունների,
այո, գոնե կանխել
դա, սա է, դա կնշանակի, որ Հայաստանը որևէ խնդիր ՄԱԿ-ի հետ բարձրացնելու դեպքում, լուծելու դեպքում Ստամբուլի միջոցով պետք է անի։
Մեջբերելով Human Rights Watch միջազգային կազմակերպության 2014 թվականի զեկույցը, ՆԱՄԿ-ի հեղինակները շեշտում են. Թուրքիայում այսօր ազատ խոսքի արտահայտման իրավունքը լրջորեն վտանգված է, երկիրն այսօր խնդիրներ ունի օրինականություն հաստատելու հետ կապված։ Ավելին, ՄԱԿ-ի խարտիան ուսումնասիրելուց հետո հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները պարզել են, որ Թուրքիան չի համապատասխանում այն պահանջներին, որը կարող է ներկայացնել ՄԱԿ-ի գրասենյակ հյուրընկալող երկիրը։ Թեպետ ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնացը բացատրել է, որ միջազգային այս կառույցն ունի իր մանդատը և որևէ երկիր չի կարող իր վարած քաղաքականությամբ ազդել ՄԱԿ-ի աշխատանքի վրա, այդուհանդերձ հայկական կազմակերպությունները այլ համոզմունք ունեն։
Մեր համոզմունքը այդպես չի, որ Թուրքիան երբեք հենց այնպես այդպիսի գումարներ չէր ծախսի, այդպիսի դժվարությունների առաջ չէր կանգնի, շենքեր է տրամադրում և այլն և այլն, և ազդեցությունը լինելու է շատ մեծ, առավել ևս, որ մեզ ճանաչած մի շարք մասնագետներ, որոնք աշխատում էին UNDP-ում և որոնց հետ մենք համագործակցում էինք, և շատ բարձր կարգի փորձագետներ հրաժարվեցին Ստամբուլ տեղափոխվելուց, և Թուրքիան ասաց, խնդիր չի, ազգային փորձագետները կփոխարինեն և ինչպես կփոխարինեն կարելի է հասկանալ։
Բան Կի-մունին ուղված նամակում նաև կարդում ենք. Այդ երկրում շարունակվում են էթնիկ հողի վրա հայերի, հույների, ասորիների, քրդերի, եզդիների, ալևիների սպանությունները։ ՆԱՄԿ-ի համահեղինակները ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հիշեցնում են նաև 2004 թվականին Ագոստ հերթի խմբագիր հրանդինքի սպանությունը, ինչպես նաև այն փաստը, որ Թուրքիայի գործող նախագահի համար վիրավորանքի բարձրագույն չափանիշը հայ բառն է։ ՆԱՄԿ-ի համահեղինակ ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը այս ամենը հաշվի առնելով պնդում է, Թուրքիան չի կարող դիտվել տարածաշրջանային կենտրոն ՄԱԿ-ի կառույցներ հյուրընկալելու համար։
ՄԱԿ-ի գրասենյակները, որոնք կոչված են տարածաշրջանային աշխատանքի, հենց Թուրքիայում գտնվելու պարագայում խախտվում է տարածաշրջանային աշխատանքի հեռանկարային հնարավորությունը։ Նախ եւ առաջ մեզ համար, բայց սկզբունքորեն է խախտվում։
Այս խնդրով մտահոգ հայաստանյան կազմակերպությունները դիմել են նաև Հայաստանի արտգործնախարարությանը, այս գերատեսչության աջակցությունը ստանալու ակնկալիքով։ Նախարարությունն արձագանքել է, այստեղ ևս մտահոգված են փոխնախարար Կարեն Ազարյանը օրերս հայտարարեց, որ դիմել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և այս պահին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալության հետ Հայաստանը կաշխատի անմիջապես կազմակերպության կենտրոնակայանում Նյու Յորքում։
Այն բաց պատճառով, որ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ ՊԱԿ-ի համանել և դա չխոչընդոտ և դժվարություններ կստեղծի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<N-2> Երեք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ ելույթ է ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների խորհրդի 28-րդ նստաշրջանում, նշելով, որ մարդու իրավունքների խորհրդում այս ելույթը առանձնակի կարևոր է, քանի որ այս տարի ողջ աշխարհում ոգեկոչվում է հայոց ազգանության 100-երորդ տարելիցը։ Հայաստանի արտգործնախարար Նալբանդյանը անդրադարձել է նաև ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ Հայաստանի ներկայացրած բանաձևին։ Այս տարի Հայաստանը կրկին նախաձեռնել է ցեղասպանությունների կանխարգելման բանաձև, ասել է նա։ Առկա է միջազգային հանրության աջող համաձայնությունը, առ այն, որ ցեղասպանությունների կանխարգելումը մշտապես պահանջում է քաղաքակիրթ աշխարհի մշտական ուշադրությունը և առավելագույն ջանքերը առանց դուրադասելու այդ վեհ գաղափարը աշխարհաքաղաքական հաշվարկներին, շեշտել է Հայաստանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ միջազգային հանրության բոլոր անդամները պետք է միասնական լինեն ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու ջանքերում։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր անդամպետություններին սատարելու այս բանաձևը, այնպես, ինչպես արվեց 2 տարի առաջ, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Դե իսկ համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն էլ այս տարի տնտեսական առաջընթաց Հայաստանում չի նախատեսում, և դրա համար մի շարք հիմնավոր պատճառաբանություններ կան։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան մասնաճյուղի տնօրենի հետ է զրուցել մեր թղթակից Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի տնտեսությունը 2015-ին կշարունակի մնալ լճացման մեջ, ազատության հեծրություն կանխատեսեց համաշխարհային բանկի Երևանի գրասենյակի տնօրեն Լորա Բեյլին, հույս հայտնելով, որ Հայաստանի իշխանությունները կկարողանան հնարամիտ լուծումներով արձագանքել ստեղծված վիճակին։ Ինչպես գիտեք, 2014-ի վերջին մենք տեսանք տնտեսական աճի դանդաղում, պատճառներից մեկն այն է, որ տնտեսական աճը դանդաղեց Եվրագոտու երկրներում, որոնք Հայաստանի կարևոր գործընկերներն են։ Բացի այդ, տնտեսական խնդիրներ առաջացան Ռուսաստանում, որոնք պայմանավորված էին հիմնականում նավթի գների անկմամբ, նաև որոշ չափով պատժամիջոցներով։ Հայաստանի համար այս տարի կանխատեսում ենք, որ այս լճացած տնտեսական վիճակը կշարունակվի։ Ընդգծելով, որ կառավարության ակնկալած 4.1% տնտեսական աճն այս տարի իրատեսական չէ, համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը նաև վստահություն հայտնեց, որ մարտին Հայաստանի իշխանությունները կվերանայեն այդ ցուցանիշը։ Այդ թիվը գուցե իրատեսական էր այն ժամանակ, երբ կառավարությունը կատարում էր այդ կանխատեսումը, պետական բյուջեն կազմելու ժամանակ, այսինքն ավելի քան 6 ամիս առաջ։ Մենք վստահ ենք, որ մարտին մեզ հետ նախատեսված հանդիպումներում իշխանությունները տնտեսական աճի վերաբերյալ նոր թվեր կներկայացնեն։ Էկոնոմիկայի նախարարության օրակարգում մինչդեռ տնտեսական աճի կանխատեսումը վերանայելու հարց չկա։ Փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանն ասում է.
Այդ թիվը դրված է բյուջեում, դա հանդիսանում է պաշտոնական տեղեկատվություն, եթե խնդիր լինի դա վերանայելու, պետությունը հավոր պատշաճի դա կներկայացնի։
Մինչդեռ կենտրոնական բանկը շաբաթներ առաջ հրապարակած զեկույցում կանխատեսել էր առավելագույնը 2% տնտեսական աճ, կառավարության ակնկալած 4%-ի փոխարեն։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը կառավարության և կենտրոնական բանկի տված թվերի մեծ տարբերության մասին խոսել չցանկացավ, ավելի կարևոր խնդիրներ կան, ասաց նա։
Հիմա կանխատեսումների թվերի շուրջ սենց ինչ-որ հատուկ ծանանալը, ես կարծում եմ, ամենակարևոր խնդիրը չի, և ամենակարևոր խնդիրը նա է, որպեսզի հնարավորինս նոր, առավել էֆեկտիվ և առավել տեսանելի մասնավոր հատվածի համար աջակցության գործիքներ բերվի, հա։
Գարեգին Մելքոնյանը նշում է, թե կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է Հայաստանի տնտեսության վրա արտաքին բացասական ազդեցությունները մեղմելու համար։ Համաշխարհային բանկը ևս կարևորում է ներքին արտադրության խթանումը, որպեսզի Հայաստանը այս աստիճանի մեծ կախում չունենա ներկրումներից, ասում է Լորա Բեյլին։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը վստահեցնում է, այս ուղղությամբ աշխատում են։
Եվ օրենսդրական աշխատանքի մասով և գործիքների մասով վստահեցնում եմ, որ ձեզ առաջիկա ամիսների ժամանակ դուք կտեսնեք։
Ռուսաստանից ու առհասարակ արտաքին աշխարհից Հայաստանի տնտեսության մեծ կախվածությունը վերացնելու անհրաժեշտության մասին Հայաստանում վաղուց են խոսում, հիշեցնում է տնտեսական վելուցաբան Բաբկեն Թունյանը։
Այդ կախվածության թույլացման մասին դեռ Տիգրան Սարգսյանը 2008-2009 թվականներից խոսում էր, որ պետք է դիվերսիֆիկացնենք տնտեսությունը, բարելավենք կախվածությունը, թույլացնենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, դա որևէ արդյունք այս պահին չի տվել։
Տեսականում հնարավոր է ամեն ինչ մինչդեռ գործնականում քիչ հավանական է, որ ներկայիս իշխանությունները կարողանան կենսունակ տնտեսություն ստեղծել, որի վրա ռուբլու անկումն այսքան մեծ ազդեցություն չի ունենա, ասում է վերլուծաբանը։
Խնդիրները ավելի խորքային են, ինչ որ ծրագրերով, հայեցակարգերով, օրենքների փոփոխությամբ այս սեգմենտալ հնարավոր չի լուրջ վիճակի հասնել, որտեղ այդ կախվածությունը թույլատրելու համար պետք է ամբողջ տնտեսական կառուցվածքը փոխվի, թե արտահանման կառուցվածքը, թե արտահարցունաբերության։ Բացի դրանից պետք է լինի իրոք մրցակցային համակարգ, որը միայն տնտեսական հատվածով չի եզրափակում, պետք է լինի նորմալ դատա իրավական համակարգ ու մնացած պետական ինստիտուտները պետք է նորմալ աշխատեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոնդոնում գործող մեր սեր խորհրդատվական ընկերությունն էլ ուշագրավ զեկույց է հրապարակել խոշոր քաղաքներում կյանքի որակի հետ կապված։ Ավաղ, Երևանն այդտեղ շատ հեռու է իր քաղաքացիների համար որակյալ կյանք ապահովող քաղաք համարվելուց։ Ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Աշխարհի 230 խոշորագույն քաղաքների շարքում կյանքի որակով Երևանը 183-րդն է, նույն մակարդակի վրա, ինչ Հոնդուրասի մայրաքաղաք Տեգուսիգալպան, Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութն ու Աֆրիկյան Բենինի մայրաքաղաք Կոտոնուն։ Սա այն վկայում Լոնդոնում գործող Մերսեր խորհրդատվական ընկերության ամենամյա զեկույցի տվյալները։ Բրիտանացի մասնագետները ամեն տարի նման զեկույցի միջոցով գնահատում են երկրագնդի խոշորագույն մեգապոլիսներում տիրող վիճակը։ Փաստաթուղթը նախապատրաստելու ընթացքում Մերսերի փորձագետները մեկ տասնյակից ավելի գործոններ են հաշվի առնում՝ ենթակառուցվածքների զարգացվածության աստիճանը, բնապահպանական վիճակը, աշխարհագրական դիրքն ու կլիմայական պայմանները, մատուցվող ծառայությունների որակը, այս կամ այն քաղաքում գտնվող կրթական և առողջապահական հաստատությունների աշխատանքը, բնակչության կենսամակարդակը։ Նկատեմ, որ Երևանը նախորդ տարվա նմանատիպ զեկույցի համեմատ նահանջել է 3 հորիզոնականով։ Չնայած դրան, ըստ Մերսերի մասնագետների, Երևանում կացությունը փոքրինչ ավելի տանելի է, քան Հարավկովկասյան մյուս 2 մայրաքաղաքներում։ Թբիլիսին այս տարվա զեկույցում 194-րդ տեղում է, իսկ Բաքուն 197-րդ։ Հետ խորհրդային տարածքի քաղաքներից ամենաբարձր ցուցանիշը Մոսկվան է արձանագրել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքը, սակայն, չի կարողացել անգամ առաջին 100-ակում տեղ գտնել, այն 167-րդ տեղում է։ Մոսկվայում, ըստ Մերսերի փորձագետների, կյանքի որակը քիչ է տարբերվում, ասենք, Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեից կամ Ուգանդայում գտնվող Կամպալայից։ ԱՊՀ տարածքի մյուս 3 խոշորագույն մեգապոլիսները՝ Պետերբուրգը, Ալմատին և Կիևը, կյանքի որակի գրեթե նույն, ոչ այնքան բարձր մակարդակն ունեն։ Այս քաղաքները 174-ից 176-րդ տեղերն են զբաղեցնում։ Իսկ աշխարհի ամենահարմարավետ քաղաքների երյակը հետևյալն է՝ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիենան, Շվեյցարական Ցյուրիխն ու Նոր Զելանդիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Օքլենդը։ Իդեպ, բրիտանացի մասնագետների կարծիքով, քաղաքային ենթակառույցների զարգացման առումով ամենամեծ հաջողություններին հասած երկիրը Գերմանիան է։ Մերսերի ցուցակի առաջին տասնյակում միանգամից 3 գերմանական քաղաքներ կան՝ Մյունխենը, Դյուսելդորֆը և Ֆրանկֆուրտը։
Գյումրիի քաղաքապետարանը արհեստական խոչընդոտներ է հարուցում 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման մարտի 7-ի դեպի Գյումրի ավտոերթի ավարտին տեղի Թատերական հրապարակում գյումրեցիների և շարժման առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի հանդիպումը խափանելու նպատակով, հաղորդում է հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարությունը։ Սկզբում քաղաքապետարանը օրենքով սահմանված կարգով ներկայացված մեր իրազեկումը մերժել էր այն պատճառաբանությամբ, որ այդ օրը ժառանգություն կուսակցությունն արդեն իրազեկել է նույն տեղում հավաքած կասնելու մասին։ Այնուհետև, երբ ժառանգությունը մեր խնդրանքով պաշտոնապես հրաժարվեց իր հավաք անցկացնելուց, քաղաքապետարանը Գյումրիի մերժեց մեր իրազեկումը վերանայելու դիմումը, պատճառաբանելով, որ նույն տեղում և նույն ժամին կազմակերպվում է մանկապատանեկան միջոցառում։ Անդրադառնալով ներ հայաստանյան այլ խնդիրների, նշենք, որ 3 փոխհրաձգություն է տեղ ունեցել Նուբարաշեն կատարողական հիմնարկի մերձակայքում, որի արդյունքում 3 մարդ է սպանվել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մերձակայքում մուտքից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա այսօր տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով 3 մարդ է զոհվել՝ Դրաստամատ Թադևոսյանը, Լևոն Ղազարյանը և Մեսրոպ Նազարյանը։ Սպանության վայրում Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով են հավաստի տարածված լուրերը, որ 3 սպանվածներն էլ հայտնի քրեական հեղինակություններ էին։ Փոխոստիկանապետը միայն հաստատեց, որ 3-ն էլ նախկինում դատված են եղել։ Կային արդյոք տարածքը հսկող տեսախցի մարտիկներ, թե ոչ, ինչպես էին սպանվածները քրեակատարողական հիմնարկին մոտեցել, այս եւ այլ հարցերին Կարապետյանը հրաժարվեց պատասխանել։
Չի բացառվում, բոլոր վարկածները ուսումնասիրվում են, ոչ մի տեսախցիկից, ոչ մի ինֆորմացիա չեմ կարող տիրապետ ձեզ տրամադրել։ Չէ, չկա տարածքում, խնդրում եմ թողեք հանգիստ։
Մինչդեռ տեղում աշխատող քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը ասաց, որ արգրավվել են տեսախցիկները, ավելի ուշ մամուլում տարածվեցին լուրեր, թե կալանավայրին մոտ գտնվող ավտոկայանատեղիում կրակ են բացել դիմակավորված 3 անձինք ու դիմել փախուստի։ Շենքի բնակիչներից մեկը տեսել են նրանց, ասում է, վազքով հեռացել են սպանության վայրից։
Մոտակայքում իմ մեքենայի մոտ կայնատեի։ Ու իրանք եկան անցա 3 հոգով։ Հա, ոտքով։ Ուրական վազքով։
Դիմակներով էին։
Հա, դիմակներով։
Երեքն է։ Զենք կար ձեռքները։
Զենքները մենակ ավտոմատն ենք նկատի, հենց այդ շփրտել են ցե գնացել են։
Իրանց հետևից մեքենա չկար գնացող։
Ոչ մի մեքենա, ոչ մի։
Նկատեցին, որ դուք իրենց տեսել եք։
Հա, շենքի այդտեղ անցնել։ Չեն նկատի, որ
սպառնացին, ոչինչ չասացին։
Ինչ սպառնան, մեր հետ ինչ գործ ունեն, որ սպառնան։
Ինչ տարիքի կլինի։
Հիմա միջով 35։
Ձայները լսել եք կրակոցների։
Մի կրակոց լսել եմ։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի պատասխանատու Գոր Ղլեչյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սպանությունը կալանավայրի տարածքում չի եղել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մինչդեռ տարակուսում է, ինչպես են զինված անձինք օրը ցերեկով անարգել մոտեցել կալանավայրին, կրակոցներ արձակել, իսկ կալանավայրի անվտանգության աշխատակիցները չեն արձագանքել։ Այսպիսի դեպքերն ըստ իրավապաշտպանի ոստիկանության թողտվության արդյունք են։
Մենք բոլորս Հայաստանում ապրողները գիտենք, որ այսպիսի դեպքերը չեն բացահայտվում, և դա է պատճառը, որ ոստիկանությունը, ինչպես ասած, կողքից է նայում այս դեպքերին։ Այսպիսի դեպքերը ցույց են տալիս, որ Հայաստանում այսպես օդում կախված է այդ անպատժելիության մթնոլորտը, և ցանկացած պահի մենք այսպիսի դեպքերի ականատես ենք լինելու։
Կրակոցներ արձակողները դեպքի վայրում էին թողել ինքնաձիգ ու ատրճանակ։ Քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ օրենսգրքի 104 և 235 հոդվածների հատկանիշներով պանություն և ապօրինի զենք գրել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է հյուրացայության համար։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս Սուրբ ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Մոյս մինը դգադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մակոլ է գիպմա, ռադիո տավուս ուպլեմիս Սոմխորի Սամսախույում։ Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwind is your love.
Time.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.